Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 27-сі, дүйсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әйттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Оралда қарсылық күні жиынына қатысқан азамат белгісіз біреулер ұрып кетті. Оппозиция 24-ші наурызда Алматы жаңа өзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты кезекті митингі өткізетінін мәлімдеді. Ресейдің бірінші арна телеарнасы Ресей және Украинаның арнаулы қызметкері Владимир Путинге қастандық жасауды жоспарлап жүрген топты ұстағанын хабарлады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Оралда ақпанның 25-ші күні қарсылық күні жиынына қатысқан Қайырғали Ізбасовты митингіден соң үйінің жанында белгісіз екі адам ұрып кеткен, бұл туралы Азаттық тілшісіне сұхбат берген Ізбасовтың өзі хабарлады. Мүгедектер үйінде көлік жүргізушісі болып жұмыс істейтін Ізбасов соққыдан басынан жарақат алып, қазір жұмысқа бара алмай отыр. Қайырғали Ізбасов жиында жүргізуші куәлігінен айырылған ұлына соттың әділ шешім шығармай отырғанын айтып, сөз сөйлеген. Қазақстанда заңсыздық белең алғанын айтқан, сонымен қатар ол Оралда қарсылық күні акциясына 100-ге тарта адам жиналды. Жиналғандар Жаңаөзен трагедиясын, сайлаудағы бұрмалаушылық және саясаткерлер мен журналистердің тұтқындалуын айыптаған. Оппозиция 24-ші наурызда Алматыда Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты кезекті митингі өткізетінін мәлімдеді. Алматыда баспасөз жиынын өткізген жалпыұлттық социал-демократиялық партия президиумының мүшесі Маржан Аспандиярованың айтуынша, митингі Республика сарайының алдында өткізіледі. Қоғам қайраткері Төрлеген Жүкеев митингіден соң оны ұйымдастырушылары тағы да әкімшілік жауапқа тартып қамап тастауы мүмкін екенін айтады. Ол бұған дәлел ретінде қарсылық күні митингісінен соң Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтың заңсыз түрде қамалғанын келтірді. 25-ші ақпанда Алматыда Абай ескерткішінің жанында оппозиция қарсылық күні митингісін өткізген болатын. Сол күні Алматы қаласының әкімшілік соты ЖСДП жетекшілері Болат Әбілов пен Әміржан Қосановты 15 тәулікке қамауға шешім шығарды. Митингіге қатысқан бірнеше белсендіге айыппұл салынды. Сонымен қатар бүгін Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық соты қоғамдық белсенді Саламат Омашевқа 25-ші ақпандағы қарсылық күні митингісіне сөз сөйлегені үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Азаттық радиосына бұл туралы қоғамдық белсенді Иманбай хабарлады.
Сот енді әдеттегідей көптеген мында журналистер, азаматтық қоғам өкілдері мен сотыма қатуға ниет білдірген еді. Сот өте агрессиялық тұрғыдан қабылдап, азаматтардың шығуын талап етіп, бірқатар азаматтарды шығарып жіберді. Сондай әрекеттерге барды.
Дейді Инга Иманбай. Омашқа әкімшілік кодексінің 373-ші бабы бойынша заңсыз митингіге қатысты деген айып тағылған. Инга Иманбай өзіне және студент белсенді Анар Әбілдаеваға бүгін сотқа шақырту келгенін де айтты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай да сотқа шақырылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің бірінші арна телеарнасы Ресей және Украинаның арнаулы қызметкері Владимир Путинге қастандық жасауды жоспарлап жүрген топты ұстағанын хабарлады. Телеарнаның хабарлауынша Украинаның қауіпсіздік қызметі Одессада Илья Пянзин және Адам Осмаев есімді халықаралық іздеуде жүрген екі адамды ұстаған. Олар тергеу кезінде президент сайлауы өтісімен Путинге қастандық жасауды жоспарлағанын мойындаған. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстанның Джалалабад қаласының әуежайында бүгін күшті жарылыс болды. Жергілікті полиция өкілі Хаздар Мухаммадтың айтуынша жарылыстан 6 адам қаза тапқан. Оқиғаға куә болғандардың бірі әуежайға кіреберісте жарылған 4 көлікті көрген. Жарылысқа жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Әуежай азаматтық және әскери ұшақтарға бірдей қызмет көрсетеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.